parlamamız o da nəşr alacaq. Азаттық толқынында апта тынысы бағдарламасы қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарламамызға үлкен тақырыптарды оның модераторы мен Үкілей Бестай айта отырайын. Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты президенттік сайлауға түсемдегеніне қарсы желтоқсаншылар қатары көбейді. Козлов аружданма тиді деген жұмыртқа лақтырғыштар жазаланып, билік әділетсіз шешім шығарды деп отыр. Өтер өтпесі белгісіз президент сайлауына түсушілер қатарына Жасарал Қуаншалин қосылды, Козловпен тандем болатындығын айтты. Шарасы күйге түскен наразы үлескерлер Астанада билік партиясына барып ақшаларын талап етті. Алматыда жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар биліктің кезекті уәдесіне алданып қалғандықтарын айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қымбатты ағайын, Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен апта оқиғаларының басым бөлігі Владимир Козловтың екі апта бұрын айтылған президент сайлауына түсемдегі мәлімдемесіне қатысты болды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Козловтың әлі болатын болмайтыны белгісіз сайлауға түсемдеген ниетіне өздерін желтоқсаншылар деп атайтын әсіре ұлтшылдар қарсы шығып, оның соңы дауға ұласқандығы белгілі. Сөйтіп өткен аптада Козловтың жырына айналды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқанбыз деген желеумен құрылған елдегі жеті бірде желтоқсаншылар ұйымының бірі желтоқсан ақиқаты деп аталған тағы бір ұлтшыл топ Козловтың президент сайлауына түсуі елде ұлтаралық наразылық тудырады деген мәлімдеме жасады. Олар Козлов бұл райынан қайтуы керек десе, Козлов өзінің алған бетінен қайтпайтындығын қайталаумен болды. Қазақ ұлтшылдары Қазақстанда төрт ғасырдан кейін ғана ұлты қазақ емес азамат президент бола алады дегенді алға тартады. Бұл тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырады.
Тойдың болғаннан боладысы қызық демекші 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қатыспақ ниетіне қатысты дау әлі жалғасып жатыр. Сейсенбі қарашаның екісі күні Алматыда Республикалық желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасап, Козловтың бұл ойын ұлтаралық татулыққа іріткі салудың бір жолы деп санайтындықтарын жеткізді.
Владимир Козлов мысалы осы президентке үміткер сайлауға түсемін деп отырған өзінде мысалы қазақтың қолдамайтынын біле отыра осындай қадамға барудың өзі біз осы алдын ала ойланып жоспарланған арандатушылыққа дейміз. Біз жаңыз Владимир Козловты бүкіл орыстың беті деп отырған жоқпыз. Біз бұл адам жеке басының өзінің ісін айтып отырмыз. Неге бұлар алдын ала қоғамға тек итересті осы таласты жүргізіп қойғанда біз арандатушылық туғызып отырмыз. Сол азаматтарды қолдап, сонымен бірге жұмыс істеп жатқан азаматтармен ақылдастым. Ол азаматтар қолдап неге жібергенін біз әлі түсінбей отырмыз.
Дейді желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы. Ал бірлестіктің Алматы облыстық бөлімшесінің төрағасы Жақсылық Жексенбаев алға жетекшісінің бұл ниеті қазақ халқының намысына тиеді деген пікірін айтты.
Бұл жер қазақтыкі, ел қазақтыкі. Сондықтан да заң жүзінде айтылғанмен басқа ұлттың адамдары өзінің сайлауы біздің қазақ халқына намысына тиеді. Қазақ халқын менсінбеу. 15 миллион қазақтың ішінен президент болатындай адам табылмағандай осындай қазақтардың намысына тиеді. Сондықтан да басқа ұлт егер осы Қазақстанда тұрып қазақ халқын сыйлаймын десе, онда өздерін бұндай осы президенттік және премьер-министрлік орындыққа дайындаудан бас тарту керек. Сыйлайтындары рас болса.
Баспасөз мәслихатына журналистермен бірге алға партия үйлестірушісі Бибігүл Ырымқұлова да қатысты. Ол өз кезегінде Владимир Козловты жақтамақ болғанымен ол әрекетінен түк шықпады.
Ол екі жылдың ішінде қазақ әдеби тілін меңгеріп шығам деп отыр. Жолдасы қазақ тіл мәселесін алдыға қоям деп отыр. Оның соңында соткісі ойнайды ғой. Адайдың күйі ойнайды.
Ұялы телефонда Адайдың күйі ойнады екен деп. Ол қазақ тілін біледі екен деп біз оны бірінші басшы қылып сайлауға бізді
оған.
Есігімізден кіріп төрге шығу деген ол болмайды шығар.
Осылай деген желтоқсан ақиқатының өкілдері бұл мәселе ушықпай тұрғанда Козлов өзінің ойынан бас тартуы тиіс деді. Дегенмен тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың өзі Азаттық радиосына алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді.
Не вижу ничего, чтобы изменило мои намерения.
Менің ниетімнің өзгеруіне негіз болатындай еш нәрсе көріп тұрғаным жоқ. Менің көздеген мақсатымда, міндетімде, ұстанған бағытымда өзгерген жоқ. Мен орта ғасырлық бір тобырдың айқай шуына назар аударғым келмейді. Ит үреді, керуен көшеді.
Собаки лают, караван идет.
Дейді Владимир Козлов, ал желтоқсан ақиқаты бірлестігінің Козловтың президенттікке үміткер боламын дегеннің ұлтаралық арандатушылық деп бағалауына қатысты саясаткер былай деді.
Утверждение о том, что я своими действиями вношу раскол межнациональные отношения.
Біріншіден мен өз әрекетіммен ұлтаралық қақтығысқа түрткі болдым деп ойламаймын. оны солай деп ойлайтындармен де келіспеймін. Менің әрекетімді менің конституциялық құқымды жүзеге асыру деп бағалау қажет. Бұдан бөлек маған жұмыртқа лақтырғандарда бүгінгі баспасөз мәслихатын өткізушілерде барша қазақ халқының атынан сөйлеуге құқықтары жоқ. Себебі алғашқы баспасөз мәслихатында мені қолдайтындардың арасында қазақтың бетке ұстар азаматтарының бірі Серікболсын Әбділден мен Ғазиз Алдамжаровтар болды. Сондықтан мен айтылып жатқан жабайы ақымақтық пікірлермен келісе алмаймын.
Поэтому я никоим образом не могу согласиться вот с такими вот пещерными и глупыми оценками.
Дед Азаттық радиосына Владимир Козлов. Естеріңізде болса, қазан айында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынатындығын мәлімдеген еді. Осыдан кейін өткен аптада Козловтың ұйымдастырған баспасөз мәслихатына 90-86 ұйымының белсенділері келіп, өз наразылығын білдірді. Жиынның аяғы жұмыртқа лақтырып, екі жақтың бір-біріне қоқаң-лоққы көрсетуімен аяқталған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйтіп, 90-шылардың қарсылығына тап болып отырған Козлов өзіне жұмыртқа лақтырып, жұрт көзінше масқаралаған әсіре ұлтшылдарды жазаға тартуды сұрап, прокуратураға шағым түсірген. Ол өзін кемсіткен топта жазалап қана қоймай, Қазақстан конституциясын бұзып, нәсілшілдік танытқан олардың ұйымында жауап тастау керек деп санайды. Бұл түсті әкімшілік жазаға тартылып үлгерген 90-86 ұйымының өкілдері бізді заңсыз жазалады деген мәлімдеме жасап жатты. Мәншүк Саутайға тағы да микрофон кезегін ұсынайын.
Олар жұмыртқа лақтыру фактісіне байланысты өздеріне белгіленген әкімшілік жазаға қатысты пікірін білдірді.
Мен Гүлбахрам Жүніс және 1986 жылы өмір жастайынан қыршындай үзілген Қайрат Ұрсылбековтің інісі Талғат Ұрсылбеков әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазір Талғат Ұрсылбек 7 тәулікке әкімшілік қамау жазасын өтеуде. Екеумізге әртүрлі жаза берудің өзімен билік 90-тықтардың арасына іріткі салуды көздеп отыр. Әрине сот менің екінші топтағы мүгедек екенімді ескертуін жасады. Дегенмен де әділетсіз сот шешімі деп есептейміз.
Осылай деген ұйым жетекшісі Гүлбахрам Жүніс өз ұйымының және барша 90-шылардың тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың президент емес, президенттікке үміткер болуының өзіне лайық емес екендігін тағы мәлімдеді.
Халықтың арасына іріткі салғанымен қоймай, ол өткен баспасөз мәслихатында қазақ халқының ұлдары мен қыздарына қандай көзқараста екендігін көрсетті. Естеріңізде болса, бізді уличный шпана деп атап, тіпті 90 оқиғасының қазақ халқының тарихында қалдырған ізін жоққа шығармақ болды. Біз өзіміздің наразылығымыз арқылы Владимир Козловтың шынайы бет әлпетін аштық. Ондай адам ешқашан Қазақстанды басқаруға жіберілмеуі керек.
Айта кету керек, елде 90 оқиғасына қатысушылардың бірнеше ұйымы бар. Алматыдағы бейсенбі күнгі жиынға 90-86-дан өзге 90 ақиқаты мен 90 ұйымдарының өкілдері болды. 90 ұйымының белсендісі Нұрлыбек Қуанаев биліктің Талғат Рысқұлбековті түрмеге жабуын сынға алды.
Талғат Рысқұлбековті қамау менің өз ойымша бүкіл 90-тықтарды қамау деп есептеймін. Түрмеге тоғыту тәрбие емес. Тәрбие емес. Бұл өте көтеріңкі жаза алды деп ойлаймын. Жұмыртқа лақтырып жіберді деп 7 сутки жатыр қазір түрме ішінде. Мол айтады, үйге ештеңе деп айтпа, мен командировка дейді. Сонда оның жас балдарына не дейміз, әйеліне не дейміз, анасы әлі тірі ол кісінің ауылда отыр, телевизиядан көріп отыр, ол кісіге не дейміз, қамадық та тастадық.
Ол сондай-ақ жиынға келген журналистерден 90 ұйымын билікпен еш байланыстырмауды өтінді.
90 үкіметтің ұйымы емес, 90 оппозициялық ұйым емес, 90-ның өзіне сай өзінің жолы бар. Сонсыз бейресми ұйым, мына жақта да, мына жақта жүрмей. Қазақстандық ұлт деген үкімет шығарды былтыр. Біз өре тұрып қарсы шығып соны істетпей қойдық үкіметке. Осы жолда мысалы, мемлекеттік тілді білмейтін адам келіп, мен президент боламын дейді. Мемлекеттік тілді білмейтін адам президент бола алады. Міне, көріңдер, мен орыспын, орысша сөйлеймін, қазақша білмеймін, үміткермін деп жол ашып бермекші қалғандарына. Сосын қалғандары шығады, ой, бізге де болады екен. Міне, осыған тосқауыл қойып, сіздер түсініңіздер.
Апта басынан бері 90-ға қатысы бар ұйымдар өткізіп жатқан баспасөз мәслихаттары қызу пікірталаспен аяқталып келді. Бейсенбі күнгі жиын да дәл солай өтті. Ақыр аяғы 90 ұйымының белсендісі Нұрлыбек Қуанаев әріптестерін сабырлыққа шақырды.
Бұл жерде ушықтырып жіберді. Мына пресс-конференцияның болып отырған себебі де сол. Талғат егер түрмеге қамалмағанда бұл жерде пресс-конференция өтпейтін еді. Бұл жағдай ушығып баратыр. Дегенмен де бүкіл 90-тықтарға осындай келеңсіз жағдайларда әлде де сабырлыққа, парасаттылыққа, шыдамдылыққа шақырамын. Сондықтан провокацияға еніп кетпей, арандасушылыққа абай болыңыздар.
Естеріңізде болса, қазанның 27-сі күні ұлттық баспасөз клубында оппозициялық саясаткерлер Серікболсын Әбділдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Козлов өткізбек болған баспасөз жиыны жанжалға ұласқан еді. Өздерін желтоқсаншыларымыз деп таныстырған бір топ азамат Владимир Козловтың президент сайлауына түсемін деген ойынан бас тартуын талап етті. Ал саясаткер алған бетінен қайтпайтындығын мәлімдеген еді. Маншыға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сонымен желтоқсаншылар Козлов арандатушылыққа барып отыр дегенді айтады, ал Козловты қолдаушылар болса, билік желтоқсандықтарды арандатуға итермеледі деп біледі. Сонымен екі жақты жыр жалғаса келе, желтоқсан деп аталған ұйымдардың біразы өздерінің билікпен еш қатысы жоқ екендіктерін айтып ақталуға тырысты. Осы тұста Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаншалин желтоқсаншылар қарсылығына тап болған Владимир Козловқа танытқан қолдауындай, онымен бірге президенттік сайлауға түсуге дайын екенін мәлімдеп жіберді. Ол Козловпен бірге тандем болып, президент сайлауында жеңіске жетсе, қазіргі режимді түп-тұқиянымен жоятын боламыз, елде парламенттік билік құрамыз деген платформаларында жариялап қойды. Қашан болатыны белгісіз, президент сайлауына түспекші үміткерлердің бірі Қуаныш Әлінің алдағы жоспарымен сіздерді Мақпал Мұқанғыз таныстырады.
Келесі президенттік сайлауға қатысу ниеті барын жеткізген Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаныш Әлін мұны елдегі саяси режиммен күресінің жалғасы ретінде атады.
Біріншіден, мен өзім қазіргі билікпен көптен бері күресіп келе жатқан адаммын. Ол жасырын емес, бәрі біледі. Бұл билікті мен халыққа қарсы билік деп есептеймін. Біздің еліміз Қазақстан байлығы жағынан да, халқының қасиеттері жағынан да өте бір аяулы ел. Алла Тағала үйіп төгіп берген байлықтар біздің халқымызды екі қолын жылы суға малып қойып отыруға мүмкіндік жасар еді, бірақ сол болмай жатыр. Оған кінәлі қазіргі билік деп есептеймін. Билік болғанда оның басында отырған адам Нұрсұлтан Назарбаев.
Деді Жасарал Қуаныш Әлін қарашаның 3 күні өткізген баспасөз жиынында. Естеріңізде болса, өткен айдың аяғында ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов та президенттік сайлауға қатысу ниеті барын ресми мәлімдеген болатын. Козловтың бұл ниетін қолдаған Жасарал Қуаныш Әлін жиын барысында сайлауға онымен бірге саяси тандемде баратынын жеткізді. Ол екеуінің де мақсаты бір, ортақ платформа, яғни президенттік парламенттік жүйені қолдайтынын айта келе, егер сайлауға қатысып мәреге жетуге мүмкіндік туған жағдайда бәсекелеспейтінін айтты.
Если на финише станет ясно, что Владимир идет сильнее, тогда я снимаю свою кандидатуру и говорю своему электорату, чтобы он проголосовал за Володю. А если я вырвусь вперед, тогда Володя делает то же самое.
Деді Жасарал Қуаныш Әлін. Оның айтуынша президенттік сайлауға қатысу идеясы Козловпен қатар пайда болған көрінеді. Мұнысына өзі де таңданады. Оның сөзінше бұл ниетін баршаға жеткізуге аяғынан сырқаттануы кедергі болыпты.
Ауруханада жатқан кезде Владимир Козловтың өзін президенттікке ұсыну ниеті жөнінде мәлімдемесін естідім. Сонда мен жағам ұстап таң қалдым. Оның мәлімдеме жасағанына емес, әлгінде идеяның, менің басыма келген идеяның оның да басына келгендігіне.
Бұл жайттан Владимир Козлов та хабардар болып шықты. Саяси тандем туралы білмек болған Азаттық тілшісіне Козлов былайша жауап берді.
Когда я принял решение высказать свое намерение, так сказать, что я хотел бы участвовать в выборах президента в качестве кандидата.
Президенттік сайлауға қатысу ниетімнің барын мәлімдегенде Жасарал Қуаныш Әлін сол сәтте ауруханаға жатқан еді. Бұдан кейін болған кездесуде Жасарал Қуаныш Әлін өзінің де дәл сондай ниеті бар екенін айтты. Платформамды көріп қолдап, ортақ платформамен сайлауға бірге бару туралы ұсыныс айтты. Сөйтіп өзінің де кандидатурасын ұсынатынын жеткізді. Мен келістім. Бұл тіпті жақсы екенін айттым. Билік жүйесін заңды жолмен өзгерткісі келетін адамдар неғұрлым көбейген сайын соғұрлым жақсы.
Жиын барысында Жасарал Қуаныш Әлін соңғы уақытта болған желтоқсаншылардың әрекетіне де баға бере кетті. Ол Козловтың қазіргі режиммен күреспек болған ниетін құптаудың орнына, оған жұмыртқа лақтырып, ауыр сөз айтқан адамдарды конституцияны сыйламайды деп айыптады.
Ешбір өзін сыйлайтын адам ондайға бармайды. Сол тұрғыда олардың ол мінезін мен өз басым бұзақылық арандату деп бағаладым, соған сенімдім. Әркімнің өзінің құқығы бар, конституция белгілеп берген. Соған сәйкес әр азамат сол құқықты пайдалануға мүмкіндігі болу керек. Оған ешкім кедергі қоя алмайды. Кедергі қоятын болса, ол заң бұзу болады.
Деді Жасарал Қуаныш Әлін. Бұған қоса саясаткер журналистердің сұрақтарына жауап беріп жатып, жұмыртқа лақтырып жанжал ұйымдастырған адамдарды нағыз желтоқсаншылардың атына кір келтірді деп кесіп айтты. Бұл турасында желтоқсан ақиқаты қозғалысы өкілдерінің пікірін білмек болғанда, бұл қозғалыстың Жасарал Қуаныш Әлінге қоятын қарымта сұрақтары да бар болып шықты.
Мысалы, конституция мемлекеттік тіл қазақ тілі деген. Сол қазақ тілін неге осы уақытқа дейін меңгеріп ала алмады? Ол конституцияны сыйламайтын сол Козловтың өз жағынан да көрініп тұр емес пе?
Деді желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 2-сі күні дәл осы ұйым өкілдері ақпарат құралдары арқылы елде басқа ұлт өкілінің президент болу үшін кемінде 4 ғасыр қажет екенін мәлімдеген болатын. Қарашаның 3-і күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бірлестік жетекшісі ұлттық мәселелер шешілмей, ұйымның өз позициясында қала беретінін келесі сөздер арқылы жеткізді.
Басқа ұлттың басшы болуына әзірше ерте бұл қазақ жерінде. Қазақ әлі өзін толық егемендігін алды деп айта алмаймыз. Негізінен біздің тіліміз бір аяғымен жерде, бір аяғымен көрде тұр қазіргі уақытта.
Деді Бейсенғазы Сәдіұлы. Мақпал Мұқаңызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған сонымен қоғамда әлі мерзімі жарияланбаған сайлауға дайындық басталып кеткенде, бірақ Қазақстанның орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов қарашаның 4-ші күні елде келесі президент және парламент сайлаулары заңмен белгіленген мерзімде өтетіндігін хабарлады. Демек ол мерзімдер 2011 және 2012 жылдар деді Қуандық Тұрғанқұлов. Бірақ елбасы мәртебесі бар президент Назарбаевтың билікте отыра беруі де мүмкін дейді саясаткерлер. Ол орталық сайлау комиссиясы төрағасының бұл мәлімдемесін елдегі түрлі партия өкілдері мен сарапшылар қоғамды дүрліктірмеудің амалы деп бағалап отыр. Оның үстіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дайындалып отырған Қазақстанда 2012 жылғы президент сайлауына дейін әлі уақыт бар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдаушым, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайын. Сонымен Қазақстанда 90 айында өтетін Астананың аңсаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті жақындаған сайын елдегі саяси және әлеуметтік топтардың шыдамы таусыла бастағандай. Өткен аптада саяси топ өкілдері болашағы бұлыңғыр президент сайлауына үміткер боламын деп жатса, баспаналы болудан үміткер болған үлескерлер ақшаларын талап етіп билік орындарына қайта-қайта барды. Шілде айынан бері ақшаларын қайтару талап етіп аштық жариялап жатқан үлескерлер жоғары сот төрағасымен кездесуге тырысты. Наразы үлескерлер биліктен үміттері үзіле бастаған сыңай танытты. Олардың кейбірі егер биліктен қайыр болмаса, Канадаға кетеміз деп бұлдап жатты. Шарасыздықтың шегінен асып кеткен бұл үлескерлер шілденің 16-сынан бері аштық акциясын жүргізіп жатыр. Оған 120-дан аса адам қатысып келеді. Олар өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмай, амалдары құрып, аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеген еді. Олар жұма күні Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кеңсесіне барып, партия басшылығын бар дауыстарымен айқайлап шақырып, шарт алмады. Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл оқиға орнында болған еді. Тілшімізге микрофон кезегін берейін.
Надо, не пускайте. Представляете, даже не листаях не пускайте то, что...
Айғай көтеріп шу шақырған жұрттың қақарына төтеп бере алмаған күзетшілер наразы топты ішке енгізгенімен сол жерде жүрген Азаттық радиосы мен Стан ТВ интернет порталының журналистерінің кіруіне жол бермеді. Ал тілшілерге наразы топты сыртта күтуге тура келді. Белгілі болғандай Нұр Отан ғимаратының ішіне кірген үлескерлер мен партия хатшыларының бірі Сергей Громов кездесу өткізген. Алайда үлескерлер ол кездесуге көңілдері толмағанын айтады. Ол тіпті біздің қандай мәселе көтеріп жүргенімізден хабарсыз екен дейді наразылықтан тушы үлескерлер. Үлескерлердің айтуынша партия өкілі Сергей Громов, сіздер халық емессіздер деген.
Громов айтты, біз халықпыз дегенде, сендер халық емессіңдер деді. Халық 17 миллион деді. Біз айттық, бір адам да халыққа жатады. Біз бәріміз мында 150-200 адам жиналып келіп отырмыз, біз халықты мысың, сен кімсің деді. Сөйтіп ол бізге ана әскерде старшина өзінің жанына оған солдаттарын қараған сияқты, бізге солай көзін ала айтып қарап сөйтіп отырды. Бізге ұнамады оның айтқан сөздері де, тұрған тұрыстары да, әңгімесі барлығы.
Партия хатшысымен болған кездесуге көңілдері толмаған үлескерлер ғимараттың кіреберіс дәлізіне шығып, партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулинді дауыстап шақырды. Үлескерлер партия төрағасының бірінші орынбасарымен жүздеспейінше ғимарат ішінен шықпайтындарын айтты. Наразылық танытушы топтың партия ғимарат ішіндегі айғайшуы мәжіліс депутаты Айгүл Салабиева кіріп келгенде ғана азайды. Кейінгі кездері үлескерлердің мұң-мұқтажымен танысып жүрген депутатқа наразы топ шағымдарын айта бастады. Парламент өкілі үлескерлерді қайтадан мәжіліс залына кіріп ақылдасуға шақырды. Алайда бұл жолғы кездесуге де журналистердің қатысуына жол берілмеді. Тілшілерді ғимарат ішіне кіргізіп алуға депутаттың да құзыры жетпеді.
Мы можем, как депутаты фракции партии Нұр Отан, прописать закон.
Сіздер біздің қолымыздан не келіп, не келмейтінін түсінгендеріңіз жөн. Нұр Отан партиясы фракциясының депутаттары ретінде біздің қолымыздан заң шығаруға келеді. Заңда біз бәрін жаздық. Сіздердің құқықтарыңызды қадағалайтын омбудсменді қарастырдық. Ал кімнің жалғыз баспанасын тартып алғаны басқа мәселе. Біз бұл сұрақтармен жұмыс жасап жатырмыз. Қол қусырып қарап отыр деп ойламаңыздар. Бір заңды мен 9 ай бойы қарап шықтым. Қазір де біз жаппай әлеуметтік баспана құру мәселесімен жұмыс жасап жатырмыз. дейт мәжіліс депутаты Айгүл Салабиева. Дегенмен үлескерлер депутаттың ұзақ сонар сөзінен мардымды ештеңе оға қоймадық дейді. Ал Айгүл Салабиева үлескерлермен келесі аптада тағы да жолығатын болып уәде берген. Қарашаның 6-сы күні үлескерлер Астанада митинг өткізуге рұқсат алды. Осы жиында Нұр Отан партиясының өкілі келіп жауап береміз депті. Үлескерлер мен ипотекалық борышкерлер мәселесін қарау үшін партия жанынан өткен жылы комиссия құрылған. Алайда үлескерлер комиссия жұмысы тоқтап қалды деген пікірде. Естеріңізде болса, 16 шілдеден бері Астанада аштық жарылып жатқан лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның мүшелері аштық жариялау акциясын желтоқсанның алғашқы күндері өтетін Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитіне дейін жеткізуге мүдделі. Сол арқылы әлем назарын танытпақ ниетте. Наразылық танытушылар бір немесе бірнеше баспанаға қаржы құйып, баспанасын ала алмай жүргендер. Олардың арасында ипотекалық борышкерлер де бар. Сонымен қатар баспанасынан заңсыз шығарылғандар да бар. Есендік Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қадірмен тағайын, сонымен қатар өткен аптада билік өкілдерінің уәдесіне алданып қалған алматылық тұрғындар да мәлімдеме жасады. Алтау ауданына қарасты үйлерін сел шайып кеткен азаматтар баспанасыз қалған. Сонымен қатар үйлерін заңдастыра алмай жүрген ондаған шаңырақ тұрғыны билік уәдесінен тайқып кетті деп отыр. Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
2009 жылы үйін су шайып кеткен Алатау ауданының тұрғыны Ақылшы Біттібаеваның айтуынша, жергілікті билік өкілдері үй иелеріне жаңа баспана береміз деп алдап, селден құлап қалған үйін бұзған. Биліктің уәдесіне сенген 6 баланың анасы қазіргі таңда іс жүзінде далада қалып отырғанын айтады.
Бұзғаннан кейін не олар кепілдік хат, не акті бермеді. Содан бармаған есігім қалған жоқ. Бір-біріне сілтейді, анда бар, мында бар деп. Сонымен жаңағы қазір документ тұрмақ шыққандай қағазым да жоқ менің. Сонда олар мені алдап отырма, өздері қулық жасап отырма, жоқ мені қорлап отырма, білмеймін, мен түсінбедім.
Тұрғындардың айтуынша, Ақылшы апай секілді биліктің құрғақ уәдесіне алданғандар аз емес. Естеріңізде болса, 2009 жылдың жазында жауын-шашын мол жауып, нәтижесінде Алатау ауданына қарасты 152 отбасының баспанасы құлап, далада қалған болатын. Дәл осы кезде жергілікті билік өкілдері табиғи апат салдарынан үйсіз қалған отбасылардың ешқайсы да далада қалмайтынын айтып, сол ауданға қарасты Саялы елді мекенінде 62 отбасыға жаңадан үй берген еді. Дегенмен Алатау тұрғындарының айтуынша, біріншіден бұл үйлерге табиғи апаттан зардап шеккен барлық отбасының қолы жетпеген. Олардың басым бөлігі пәтер жалдап қаңғырып жүр. Екіншіден Саялдан үй алғандардың арасында табиғи апатқа еш қатысы жоқ тұрғындар да бар болып шыққан. Бұл жайлы Ақылшы Біттібаева ақпарат құралдарын айтып берген еді.
29-ші, 19-ші, 36-ші үйлер тұрмаған. Ал енді мынау 60-ші үйге қарама-қарсы барып көрсеңіздер, Манзордың үлкен қып фундамент құйып қойған жаңағы жері бар.
Осы және өзге мәселелерді айтып жиналған Алматыдағы даулы аудандардың тұрғындарының айтуынша, бұл биліктен көрген алғашқы қай емес. Арын республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ризада Жақыпбектің айтуынша, осыған дейін Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзұров жерін заңдастыра алмай жүрген Алатау ауданының 41 азаматына жер телімін қарастыру туралы уәде берген екен. Алайда уәде сол күйінде қалды деп күйінеді Ризада Жақыпбек.
Значит, Мәнзұров предложил такой вариант. Что?
42 айында Мәнзұров бізге мынадай ұсыныс айтты. Осы 41 азаматқа жер берсек, онда оларды қолдап жүрген үкіметтік емес ұйымдар, оппозициялық партиялар жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың ісімен айналысуды де тоқтатасыңдар. Шаңырақта жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың көп екенін түсінеміз, бірақ биліктің біз жаққа қырын болса да қарағанын жақсылыққа жорып келіскен едік, сөйтіп өтінішке қол қойдық, дейді Ризада Жақыпбек. Дегенмен билік осы жолда уәдесінен тайқыды деп отыр олар. Бұл азаматтарды сотта қорғап жүрген қоғамдық қорғаушы заңгер Әмірбек Тоғысовтың айтуынша, билік өкілдерінің бұл проблемаға көз жұма қарап мән бермеуінің арқасында қалада баспана дауы қазіргі таңда қатты ушығып кеткен.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.